Hedvig, i dag så skal vi snakke om motivasjon. Hva er egentlig motivasjon?
Ja, det er faktisk et utrolig godt spørsmål, og jeg tror mange foreldre sliter litt med det, for man står der om morgenen og skal motivere til å kle på seg, motivere til å spise frokost, motivere til å komme seg ut av døren. Vi holder på med dette hele tiden, og vi bruker motivasjon som det var oppmuntring. Men motivasjon er egentlig et fantastisk begrep, og spør en god lærer som virkelig kan sin pedagogikk, så vil du få mange gode svar om at motivasjon handler om å lage retning, handler om å gjøre ting gjennomførbart, handler om å lage en opplevelse av at dette går, handler om å gi noen ting å strekke seg etter. Altså motivasjon er på mange måter et alltid ett ord, og dermed et ganske viktig foreldreord.
Og når vi snakker om motivasjon, så er det tre ting som er viktige. Hva er de tingene?
Altså for å få til motivasjon, for det er det vi snakker om. Veldig mye av det vi gjør sammen som mennesker handler om å få til sammen. Og veldig mye av det vi gjør er egentlig ting vi ikke har så kjempelyst til, men som trengs. Så motivasjon handler dels om å være på riktig nivå, altså at du faktisk kjenner at dette kan jeg få til, dette er innenfor det jeg kan klare. For er du på riktig nivå og kjenner at du kan få det til, da er det lettere å strekke seg lengre. Og det andre som er viktig med riktig nivå, det gjelder faktisk motsatt vei også. Er det for enkelt at det kjennes helt meningsløst ut å gjøre, for dette kan jeg allerede, eller dette er bare ikke noe vits i, da gjør det heller ikke. Så den første delen å huske på motivasjon, det er faktisk at hvor mye, altså krever jeg noen ting som barnet kjenner er innenfor? Krever jeg noen ting som gir rett og slett litt sånn, det kan jeg få til? Eller krever jeg ting som er alt for vanskelig. Det er forskjell på å be deg et barn om å lage middag, som ikke har gjort det før, og si, kom, vi begynner med å se på oppskriften. Det første blir for vanskelig, det andre gjør at man deler det opp i noen ting som lar seg gjøre. Så at det er riktig nivå, første oppgave. Andre oppgave er å kjenne at det er, liksom, er noen ting vi gjør som hører til hos oss. Det vil si at dette er noen ting du driver med, og som jeg driver med. Prøv å trekke familien ut på tur når dere aldri har vært på tur før. Da må du liksom begynne langt der nede med å gjøre det gjennomførbart, og du må liksom vise frem hva som er grunnen til at vi gjør det. Men er dere en turfamilie som bare stikker hånden inn i skapet og henter ut de riktige buksene og riktige støvlene, så er det mye, mye lettere for barn å henge seg på. Så den der tilhørigheten, dette er noen ting vi driver med, gjelder på mange plan. Og den tredje og siste biten er faktisk å ha noen valg. For det er lettere å få lyst til å gjøre ting som man har valgt i hvert fall litt grann selv. Så det å gi avgrensede valg, for veldig ofte er det det vi gjør til barn. Vi må gi barn valg av typen, skal vi begynne å gå turen derfra eller derfra? Vil du begynne med norsk, eller vil du begynne med mattelekse? Har du lyst til å skrelle gulrøtter, eller vil du heller kutte opp potetene? Altså rett og slett gi noen valg som gjør at barnet får litt eierskap til det som skal gjøres, og ikke bare får det tredd nedover hodet. Og tenk på deg selv, når du får en arbeidsoppgave fra sjefen din, som du tenker, at det kan jeg få til, men jeg må strekke meg litt, og du kjenner at du får støtte til å strekke deg. Når du kjenner at du gjør noen ting som hører til, som er viktig for jobben at du gjør, og når du gjør noen ting som du kjenner at du i hvert fall får lov til å sette fingeravtrykket ditt på, du får lov til å gjøre det litt på din måte, da har du det mye morsommere på jobb. Så barn er sånn sett ikke noe annerledes enn voksne når det kommer til motivasjon. Det er disse tre som teller.
Og så er det en forskjell på det å motivere, og det at vi foreldre motiverer ungene våre, og det at ungene har motivasjon.
Jo, vi har jo vært ganske opptatt av dette med indre og ytre motivasjon, og det er jo sant at av og til så gjør både voksne og barn ting fordi man får lyst. Men for å få lyst, og dette er det som er vrient, for å få lyst så må det liksom ligge litt til rette for det. Det må finnes muligheter for at du skal få gjort ting. Så hvis barnet kanskje egentlig har litt lyst til å tegne, men så har dere bare gamle, utgåtte tusjer og dårlig papir, så blir det ikke noe tegning allikevel. Altså, det trengs litt tilrettelegging. Og det er det som også gjør motivasjon lett å misforstå, for vi tror at det er én ting du skal si, eller én ting du skal gjøre, men motivasjon handler litt om den der helheten. Legge til rette for, ha litt blikk for barnet. Å ja, du er en sånn som virkelig liker å balansere og holde på. Kanskje vi skal se om vi går til et sted hvor det er mer av det. Mer enn at vi skal finne på helt nye ting som vi skal dytte dem inn i.
Så i dag så skal vi jo snakke om begge de tingene her da. Vi skal snakke om hvordan vi kan motivere at barna til å gjøre ting de må gjøre. Og vi skal snakke om hvordan vi kan gi barna drivkraft til å få lyst til å gjøre ting selv. Og vi skal starte med det første, ting ungene må gjøre. Er det i det hele tatt mulig å motivere dem til å gjøre ting de synes er kjedelige?
Ja, det går i hvert fall an til å få det bedre til. Og det tenker jeg, altså motivasjon er igjen det som trekker i riktig retning. Det betyr ikke at barnet trenger å synes det er kjempegøy å ta ut av oppvaskmaskinen, men det går an å ta ut av oppvaskmaskinen fordi det er en del av det vi gjør. Og nå var det din tur. Så motivasjon handler jo sånn sett litt om å gi oppgaver litt tydelig. Gi oppgaver som barnet kan få til, og så husk på en ting. Når de har gjort noen ting, kanskje glemt det to ganger, og de må minne på en tredje gang, så må de si tusen takk. Altså vi må rett og slett, av og til blir vi så satt ut av vår egen masing, at vi ofte må be om ting flere ganger, så vi må få litt kjedelige ting. At vi glemmer å bli glad når det faktisk skjer. Og det er klart, da skriver vi litt ned den der langtidsmotivasjonen, for da får vi bare mas inn som rytme i hjemmet. Så selv om du av og til er nødt til å be om ting flere ganger, selv om du av og til er nødt til å komme inn og være veldig sånn, i dag er det dette, er det vi gjør, og her er planen. Du må rett og slett jobbe med å få dem med deg, og så blir de med deg. Da må du også huske på når du kommer hjem og si, dette ble fint, eller tusen takk. Mm. Rett og slett ta med det fine i at det ble bra.
Men det eksempelet med å tømme oppvaskmaskiner, da. Mm. Hvordan skal man motivere deg til det? Eller skal man bare kjøre på at ja, men dette må du gjøre, alle må bidra?
Altså igjen, å få dem til å hjelpe til hjemme er en veldig fin ting, fordi de lærer seg et eller annet om hvordan et hjem drives, som de trenger å kunne på et eller annet tidspunkt. Jeg tror du må skjønne selv at dette er noe større enn bare å tømme oppvaskmaskinen. For er det bare snakk om å tømme oppvaskmaskinen, kan du gjøre det selv. Og det er faktisk et problem. Nesten allting gjør vi fortere og bedre enn barn og unge. Men de trenger også å få kjenne at de ikke bare er en arbeidsoppgave, de trenger å kjenne at de bidrar med noen ting, de trenger å lære seg hvordan man gjør det, at det faktisk er en del av det man gjør, sånn at det kommer inn i kroppen. Så det er mange gode grunner til å få barna til å gjøre den type ting hjemme. Og hva man får dem til å bidra med er noe litt forskjellig fra familie til familie. Men å finne noen ting som gjør at du får denne flyten, er jo en større ting enn bare å si, nå skal du tømme oppvaskmaskinen. Men det er å si ting som, ja, nå i dag tror jeg at vi må dele litt på oppgavene. Jeg kommer til å gjøre sånn, kan du gjøre det? Altså rett og slett, gi ordrene på en all-right måte. Mm. Og så får man tåle hvis man har tenåringer, fordi de kan fort begynne å diskutere litt grann hva de vil og hva de ikke vil. Men å finne et eller annet som man kan lande på, sånn at du får den der læringen inn i at vi hjelper hverandre, og dette er det er å være familie. Så mitt poeng, og jeg vet at det kan høres ut som jeg mener at ungdom ikke skal bidra, eller at barn ikke kan hjelpe til. I gode familier så hjelper vi hverandre. Det er noe av det som er fint. Med de minste barna, når de får lyst til å tørke opp søl, som de får når de er sånn 2,5 år, elsker ideen om å tørke opp, og de elsker å holde på med oppvaskmaskinen også faktisk, så er det to ting. Det ene er at det er fordi de har nettopp lyst til å strekke seg inn i den der rollen. Jeg kan være nyttig, jeg også. Det er ikke tidspunktet å lære dem å vri opp kluten, men det er tidspunktet for å nettopp vise, ja, men det gjør vi sammen, så gøy. Og så når de blir litt større, så er det å finne ting som de faktisk kan få til, ikke som er alt for vanskelige. Og etter hvert også ting som gjør at de lærer seg litt nye ting. Vet du hva? Det å kunne vaske badet sitt, det er ganske nyttig å kunne når man flytter hjemmefra. Vet du hva? Det kan man få med en 16-åring på. For det de drømmer om er jo å flytte hjemmefra.
En annen typisk situasjon her, det er jo det med lekse. Der er det mye frustrasjon rundt om i heimene, tror jeg, når ungene ikke vil eller ikke har lyst. Hva er det beste trikset da?
Altså det første å huske på, det er at du er jo ikke alltid så glad for de tingene du har med hjem fra jobb og skal gjøre på kveldstid, du heller. Sånn at lekser er virkelig å ta med seg noen ting som de kanskje ikke har noe godt forhold til, noen ting de kanskje er lei av i løpet av dagen, noe de kanskje føler seg ferdige med inn i hjemmet. Så det ene å huske på, det er at det er ikke sånn at det bare er nå har jeg bestemt at du skal gjøre lekser, fordi du må forbi den der indre greia som ligger i dem. Og noen dager så er det ikke så mye indre greie. Det kjennes helt greit ut å gjøre det. Andre dager så er det kjempetungt. Kanskje har det vært trening etter skolen, kanskje har det vært besøk av venner, kanskje har det vært et eller annet til middag som var for mye, sånn at det ligger tungt i magen. Det kan være massevis av ting. Men jeg tenker, ok, lekser handler om noen ting. Det handler om at vi foreldre får lov til å se litt om hva barna driver med, som er litt all right, egentlig mest for oss, men ok. Det andre, det er at det handler om å få lov til å repetere, få lov til å lære i en annen setting, få litt andre vegger rundt seg når man jobber med noen ting, fordi det er bra for læringen. Men skal det fungere, så er vi inne på det samme igjen. Det ene er det alt for vanskelig, og det kan du som foreldre se om det er, så er det faktisk noe å si fra til læreren om. Jeg tror at her ligger lista så høyt at hun bare mister motet. Er det alt for enkelt, så er det også noe å si ifra. Jeg tror at når hun sitter og gjør den type ting som hun ikke helt skjønner meningen med, så får hun bare enda mindre lyst til å jobbe med det. Så prøv å finne det der nivået. Det er ikke det at det kan skreddersys for hvert enkelt barn, men det er viktig for læreren å vite at leksen treffer sånn noenlunde. Det andre det er å la leksene gjøres der hvor folk er. Altså helt opp til pubertet, så har de lyst til å sitte ved kjøkkenbordet eller et eller annet sted i nærheten av der hvor livet leves. Og det er helt, helt, helt fint. Så jeg vet, vi kjøper alle sammen IKEA-pulter.
Nettopp gjort det selv.
Ja.
Er ikke brukt en gang.
Nei, blir ikke brukt, og vi kan selge den ubrukt på Finn om 10 år. Det går helt fint. Men det er en del av ritualet, det der å vise nå er du så stor at du har ditt eget arbeid. Det er en del av ritualet. Men leksene gjøres ikke der. De gjøres der hvor folk er. Og så er det litt sånn fint, for det gjør at du som forelder kan sjekke litt innom. Og her kommer en viktig ting. En av grunnene til at lekser ikke blir gjort, er rett og slett at barna ikke kommer i gang, altså ikke vet hvor de skal begynne henne. Så når barna skal begynne med lekser, så setter du deg ned. Ikke står og henger over dem, men setter deg ned sammen med dem og sier, ok, få se, hva er det du har? Og så ser dere på det sammen. Ah ja, du har det i matte, og du har det i norsk, og så har du en liten naturfag her. Hva hadde du tenkt å begynne med? Allerede der hjelper du barnet til å strukturere. For noe av det som er å lære seg å strukturere seg. Og det kan ikke barn. Det er ikke fordi de ikke vil, ikke fordi de er sure, ikke fordi de ikke vil gjøre lekser. Men dette er rett og slett noe å lære seg. Og det er en av grunnene til at lekser kan være litt fint, hvis vi får det til. Og så velger hun, nei, jeg tror jeg tar norsken i dag. Ok, få se, hva står det for noe? Og du skal lese en tekst, og så skal du skrive alle verbene, eller hva det nå er for noe. Da har du på en måte gått igjennom hva det er for noe som skal gjøres, og så kan du gå og skrelle gulrøtter, eller hva det nå er for noe du driver med. Men barnet trenger å få lov til å kjenne og komme i gang, og vite at nå er jeg på riktig gang. Lurt å gå ifra også, fordi da er vi inne på den tredje, og føle eierskap. Det er ikke du som skal gjøre leksene av barnet. Mm. Så derfor er det lurt å ha noen andre ting å gå og gjøre, og så svinge innom og se litt sånn over skulderen innimellom, diskret. Når du blir spurt om hjelp, hjelp til. Og så kommer den siste, og den er vanskelig. Man har så lyst til at barna skal levere inn gode lekser, fine besvarelser, at det liksom skal se ordentlig ut, for vi er jo så stolte av barna våre selv, og vi liksom at læreren skal se det også. Men det er ikke så veldig lurt, for perfeksjon er ikke noe mål her. Det er å få det gjort og få det avsluttet. Og en av de tingene som faktisk gjør leksesituasjonen vanskelig hvis man har et barn som er pliktoppfyllende, det er at de blir jo aldri ferdig. De skal gjøre det så perfekt, og det skal være border, og det skal være perfekt formet alt som blir gjort. Og da risikerer vi å lære barna til at de blir helt utslitt på et eller annet tidspunkt opp i tenårene. Så det å se når det er godt nok er viktig. Det å tenke at det er lærerens oppgave å gå igjennom og korrigere, ikke din som forelder. Din som forelder er å legge til rette for at det blir gjort, og svare på spørsmål. Og en siste ting oppi dette her, Jeg sa at man skal gi seg tide, og det er faktisk en viktig ting. De minste barna, første- og andreklassingene, 15-20 minutter, er så lenge som konsentrasjonen er. Og å sitte utover det gir ingenting mer. Når de kommer litt opp og kommer opp på ungdomsskolen, så sitter de kanskje 30-40 minutter. Men tenk selv på hvordan det er når du sitter med intenst arbeid som krever at du bruker hodet. Du trenger å reise deg opp, trenger å gå og hente en kaffekopp. Det gjør de eldre ungdommene også. Så vi må rett og slett hjelpe dem til å lage rytme og pauser igjen, sånn at de ikke sliter seg ut.
Jeg tenker når de blir eldre, vi vet på ungdomsskolen, så er det ganske mange som begynner å bli litt sånn teoritrøtte. De skjønner ikke poenget med at de skal lære seg diktanalyse eller skrive noveller hvis de ikke har tenkt å gå i den retningen i det hele tatt. Hva er liksom nøkkelen for å motivere de som er sånn skikkelig skoletrøtte og ikke ser meningen mer?
Altså, det høres rart ut, men mening er veldig viktig for å lære seg ting. Og det som er interessant er at frem til puberteten, så har barna en eller annen sånn, de har en drivkraft etter å lære seg nye ting. De vil strekke seg. De elsker å få nye innsikter. Så da er det ganske lett, så lenge de liksom får noe nytt i det de gjør, så lenge de kjenner den der, å, det visste jeg ikke, eller å, nå skjønte jeg det, eller å, er det sånn det skal gjøres, så har de økt sin egen motivasjon. Så et hvert sånt aha-øyeblikk er gull, og de leter etter dem selv. Ungdomsskoleelevene leter ikke så mye etter aha-øyeblikkene. De gjør virkelig ikke det, og det gjør at slike ting også blir tyngre. Så med ungdommene så må du skifte litt grann strategi. Du må si ting som, jeg vet, veldig mye av det som virker ganske bortkastet, viser seg å være nyttig på et eller annet tidspunkt senere. Og jeg vet, noen ting lærer man seg, så tenker man der og da at det var jo ikke så mye med. Og en klassiker der, må jeg jo bare si, er, jeg har nettopp sittet med det selv og forberedet til nynorsk heldagsprøve.
Ikke diss nynorsk der.
Nei, jeg disser ikke nynorsk, men jeg tipper det er omtrent det samme for bokmålsheldagsprøve, for dem som har hatt nynorsk som hovedmål. Det er jo egentlig ingenting nytt å lære seg. Du skjønner det andre målet uten å ha sittet og hatt en heldagsprøve i det. Altså som en 14-åring å skjønne at dette er verdifullt. Det er faktisk ikke så enkelt. Og da som foreldre sier, jeg vet, de er så innmari like. Men vær klar over en ting, det er et av de fagene hvor det går an å få ganske god karakter med liten innsats. Skal vi se etter noen hacks på nettet sammen?
Ja.
Den type ting gjør at de kommer seg litt i gang igjen. Så selv der hvor du tenker selv, ja, jeg vet faktisk ikke helt hva som er poenget med bokmål eller nynorsk eller alt dette sånt.
Tysk.
Men rett og slett, og da sier jeg, jeg vet ikke helt, men dette er et av de stedene hvor innsats virkelig kan betale seg. Ja, da er du plutselig i gang igjen.
At det ikke bare blir at du bare er enig med at dette er kjedelig, men at du legger på et eller annet positivt på slutten.
Et eller annet som gir litt fart inn i det. Og så er det jo også rart, for når jeg tenker på ting, har jeg noen gang lært meg noen ting som jeg overhovedet ikke har fått bruk for, eller som ikke har vist seg på et eller annet tidspunkt å bli en historie, eller bli en fun fact. Eller, altså, allting kommer til nytte. Så jeg tenker av og til at det å være litt sånn rausere med å vise nettopp det, at ting kommer til nytte, kanskje på andre vis enn det du ser der og da, det er noe av det som gjør at vi blir større.
En helt annen situasjon som en av lytterne nå har lurt på, så jeg tror ikke hun er alene om det, men det er det med tannpuss, spesielt med de minste barna. De har ikke lyst til å pusse tennene, det er kjempekjedelig. De skal i barnehagen, eller de skal legge seg, de skal ikke pusse de tennene. Hvordan skal vi få deg til å skjønne at det er viktig?
Tannpuss er vidunderlig, fordi det er alle problemstillinger på en og samme gang. Fordi tannpuss er for det første langt innenfor privatsfæren. Det er inni munnen til barnet. Og vi holder på med det i en fase hvor barna er ganske opptatt av å finne sine egne grenser. Så det gjør at det tuller seg til med 2-3-åringen. Det er litt grann sånn det skal være, for de skal lære seg å si nei til ting de ikke vil. De skal lære seg slike ting, men tannpuss vil vi jo at de skal ville. Det andre som gjør tannpuss så spesielt, det er at det helt gjennomgående gjøres på tidspunkter hvor enten man er alt for trøtt, eller ikke har tid. Som gjør at det oftere blir tull nettopp med tannpuss i denne fasen her. Men tannpuss er en av de tingene vi kan ta litt med ro. Fordi det er noe som skal gjøres 2 ganger for dagen, hver eneste dag, resten av livet. Og Blir det litt tullete en kveld og ikke så nøye gjort, så kommer det en ny mulighet i morgen tidlig, så kommer det en ny mulighet igjen og igjen og igjen. Så vi må bare holde på langsiktigheten i det. Og dette høres kanskje rart ut, men det gjelder veldig mye læring. Hold på langsiktigheten. Vi jobber ikke for øyeblikket. Vi motiverer ikke for her og nå. Vi motiverer for resten av livet. Og så er tannpuss rett og slett utrolig mye man kan drive med. Man kan tulle med det, man kan tøyse med det, man kan ha den fineste tannbørsten, man kan se hvilke lyder man kan lage mens man pusser tennene, man kan pusse tennene sammen. Her er det bare å leke seg med alle muligheter som tannpussen gir. Men dersom barnet er gått helt i vranglås og ikke vil i dag, og alt du får frem er som er nei med lukket munn, da tenker jeg at det er lurere å si: vet du hva? Av og til så blir livet sånn også. Og i morgen, da går det an å åpne munnen igjen. Klarer du å holde munnen lukket helt til vi kommer inn i senga? Altså, rett og slett gi deg tide sånn at det ikke blir så dårlig stemning og det ikke blir en fight.
Nei, jeg tror veldig mange av oss har liksom stått liksom bøygd over, nesten åpnet munnen med hendene og kom igjen med ska, du må det, du har spist så og så masse sukker i dag, men må få det vekk fra... Men må få det vekk, liksom.
Klart vi har stått der, men i det øyeblikk vi har gjort det, så vil vi få det enda vanskeligere i morgen. Maktbruk gjør at vi får en dårlig langtidseffekt. Maktbruk kan virke der og da. Du kan få pusset tennene der og da. Men langtidseffekten av maktbruk er negativ. Barna blir vant til at de er hjelpesløse, de blir opplært til at de ikke kan gjøre motstand, de blir opplært til ting vi egentlig ikke vil at de skal bli opplært til. Så her tenker jeg virkelig, er du kommet dit, så har du sannsynligvis begynt å pusse tennene for sent den kvelden, litt tidligere på enn i morgen.
Drivkraft, det synes jeg er et fint ord. De fleste av oss ønsker vel å ha unger som har en sånn indre drive, noen som har lyst til å få til noe som ikke blir sånn passive. Er det evnere mulig å trene opp?
Absolutt, i aller høyeste grad, og det er så gøy at du spør. Fordi vi snakker om det som på psykologspråket kalles for indre motivasjon, og det er blitt holdt frem litt som gullstandarden, altså det å ha lyst til å gjøre noe selv er veldig fint, og det er sant. Men vi har lurt oss selv litt, for ingen er født med den der ukul, vi kan være mer eller mindre sånn til å gå i gang med ting, men alle trenger hjelp. Over kneiker, alle trenger hjelp når en ting er vanskelig, alle trenger hjelp for å komme i gang med ting de virkelig vil, og særlig barn som ikke bestemmer over sine egne rammer. Så det å få barn som beholder driven og tar vare på driven sin, er rett og slett å dyrke den litt. Når barna vil noen ting, så ser vi, og er i gang med noen ting, så hjelper vi dem videre med det. At vi lager interesser sammen, at de får lov til å se at du har interesser og vil ting og gjør ting. Det som dreper indre motivasjon er dels at nei, det går ikke, nei, det har vi ikke tid til, nei, det er alt for vanskelig, nei, det er ikke noe for deg, nei, det er ikke noe vi driver med. Altså alle de der, der greiene der, du kjenner jo selv at du dør innvendig når jeg sier det, men det er så fort gjort å si det. I stedet for, ja, jeg har aldri tenkt på det, men det kan vi jo faktisk prøve. Det øker barnas opplevelse at indre motivasjon er verdt noen ting. På samme måte at de ser at du gjør noen ting som du bare fortaper deg, synes er kjempedeilig. Om det er å sitte og strikke, eller om det er å lage mat, eller om det er å høre på musikk, eller om det er å et eller annet sånt som du bare sånn nyter å gjøre, så er det også en ting som gjør at de leter etter det i seg selv, som nyter å gjøre noen ting. Så det å dyrke den der indre motivasjonen, den der kraften, handler rett og slett om å se det fine i den, både hos deg og hos barna.
Men kan du drepe den indre motivasjonen der, altså hvis du blander deg for mye, ja? At du nesten overtar, at du blir for ivrig på fotballen, at du blir for ivrig i korps, eller den type ting?
Ja, ja. Altså, da er vi over på dette med eierskap igjen. Hvem eier aktiviteten? Og ha barna lyst til å gå i korps, som er fantastisk fint, så må du tenke at din innsats er nettopp å legge til rette for det. Men det er en ting til med korps, og det er interessant, for når vi snakker om indre motivasjon, og kanskje spesielt når vi kommer til denne ting, så kan vi ikke la øving bli helt en ting for barna alene. Fordi det å øve er så viktig for å bli bedre. Og det å bli bedre er igjen en motivasjonsdriver. Altså, hører du hvordan dette henger sammen? Når du kjenner at du blir bedre, så øker du mestringen din. Når du øker mestringen din, får du lyst til å gjøre mer. Så disse tingene er gode sirkler. Så du må legge til rette for de gode sirklene. Rett og slett sette av tid til øving, minne på det, vite hva øving er for noe, hva det er for noe barnet jobber med. Ikke komme med dine egne sånn, å, du spiller fantastisk, når barnet selv føler at jeg øver, og du skjønner ingenting av dette her allikevel, så pass på liksom at kommentarene dine er oppmuntrende og gledende, men ikke, ja, nettopp tar over, og hold voksenaktiviteten din til voksenarealet. Det vil si, bidra der hvor de voksne skal bidra. Du trenger ikke å stå hele tiden opp på barnet, på øvelser og på samlinger. De får lov til å gjøre selv, får lov til å ha sine egne relasjoner i det. Men fine med korps er at det er massevis av steder du som voksen får lov til å koble deg på.
Men både med korps for den del, og idrett og mange andre typer aktiviteter, så er sånn resultatet, det er veldig sånn opptatt av at du jobber mot et mål. Du skal vinne den kampen, eller du skal klare det, og spille den sangen. Tidligere så har vi snakket om at prosessen er viktig. Men er det dumt i seg selv, eller at resultatet er motivasjonen?
Altså, på en måte så tror jeg ikke barn helt ser det på den måten. Kampen kommer, og de blir vant til den der rytmen i fotballkampene som kommer. Og akkurat der og da så er jo det viktige hvordan det går i kampen. Men det er ikke derfor de går på treningene. De går på treningene av en annen grunn. De går på treningene fordi det er hyggelig, fordi det er venner der, fordi de får det til, fordi de får bruke kroppen sin. Altså, det er andre grunner til at de går enn den kampen. Og på samme måte, de der løftene i korpsene, når de har de helgene, for de får jobbet skikkelig med noen ting, og kjenner liksom at de spiller enda bedre, der er det jo nettopp det, mestringen, som er det som løfter deg. Ikke den hentekonserten som vi synes er kjempestas å komme på når barna spiller. Den er viktig, den. Og det at vi går ut sammen og gledes over å ha delt den konserten, det er viktig. Men for barna så er det bare en del av det der å vokse i aktiviteten. Ikke resultatet.
Vi skal snakke om premia. Noe om foreldre, de betaler for eksempel barna sine hvis de får en bestemt karakter. Hva tenker du om den måten å motivere på?
Ja, jeg pleier å tulle med det. Mannen min er økonom og har spurt meg om jeg virkelig mener at penger ikke virker. Og for motivasjon så er penger veldig kortsiktig. Og det er litt grann å tenke på seg selv. Hvor lenge føler du at den der lønnsøkningen får deg til å gjøre et ekstra innsats på jobben? Ganske kort tid. Og det at de får en spesiell karakter har ikke så mye med dette å gjøre. Det handler om de får det til. Altså, kanskje er det en eller annen grunn til at de ikke får det til. Kanskje er det en dysleksi som ikke er oppdaget. Kanskje er det noe med matten som de ikke får tak på. Kanskje er det en mattelærer som de overhovedet ikke har kjemi med. Altså, det kan være ting som gjør at de ikke får til, som ikke handler om at de ikke anstrenger seg. Og da kjenner du at den der pengepremien plutselig blir litt dum,
rett og kanskje ikke er oppnåelig for deg å få en femmer eller sekser heller.
Rett og slett ikke mulig. Så det ene er at du risikerer rett og slett å bare få barna til å føle seg fullstendig avmektige. Det andre er at du legger fokus på helt feil sted, nemlig karakteren, i stedet for nettopp denne prosessen, lære seg, finne ting som kan være nyttig å bruke, glede seg over ny kunnskap. Og så er det også slik, og der er forskningen ganske entydig, det er at den type motivasjon fungerer ikke på store mål. Du kan på en måte ha små premier for sånn korte ting, i dag ting, men store premier for lange ting virker ikke. Tvert imot, og der har man ganske ren forskning, at de som skulle få penger for, eller førekort for ikke å begynne å røyke,
ja,
begynte å røyke mer enn dem som ikke har fått koblet det i det hele tatt. Og det er kanskje ikke så rart, for hva har røyking og førekort med hverandre å gjøre i det hele tatt? Altså, du lager bare en eller annen slags pussighet i oss. Så nei, jeg anbefaler ikke pengepremier. Men å ha ting av typen, ok, men når du har jobbet ferdig, da kan vi gå ut og ta en kakao og en bolle på kafé, det helt ålreit. Altså igjen, det å finne noen ting som gjør at, at du viser at du skjønner at det var en innsats, og at det kan trenges en pause etterpå, det funker.
Ja, for da frister det å spørre om sånn fjellturer, skiturer, og lokka med en kvikk lunsj på toppen.
Ja, ja, det har jo foreldre gjort til alle tider, og det fungerer til et visst punkt, og jeg tror alle, når de kjenner etter i seg selv, vet når det sluttet å fungere.
Ukelønn da, og gir deg penger for å bidra i huset.
Altså her er det så mange som tenker så forskjellige ting, og noen har ukepenger, og andre har ikke ukepenger i det hele tatt. Noen kobler det opp mot hva de har gjort for noen ting, andre gjør ikke det. Jeg synes nesten det vanskelig å mene noen ting om det, fordi vi vet egentlig ikke så mye om det. Vi vet at barn trenger penger når de kommer opp i en viss alder, sånn at de kan være med på det andre gjør. Altså at det er en del av det sosiale fellesskapet å ha litt penger. Derfor er ukepenger viktig. Vi vet at det er viktig for dem å lære seg at pengene tar slutt. Helt sånn, hvis jeg har brukt dem opp, så er de brukt opp. Og derfor er det nyttig å ha ukepenger, for da lærer du deg jo den mekanismen. Vi vet at barn ikke er så veldig god arbeidskraft hjemme. Sånn at hvis du knytter ukepenger og arbeidskraft sammen, så blir det fort veldig mye dårlig stemning, både om arbeidsoppgavene de skulle ha gjort, og om ukelønnen som de kanskje trenger. Og så resulterer det at de får pengene likevel, men med den dårlige stemningen. Altså, man må jo bare finne sin vei i dette her. Jeg tenker at det å bidra hjemme er en del av det som er å være familie sammen. Det er en del av det å bo sammen. Og jeg betaler ikke kjæresten min, og jeg betaler heller ikke barna mine for å gjøre helt sånn ting vi trenger å gjøre i et hus.
Nei, det er mer en selvfølge at jeg bidrar, liksom.
Ja. For meg har det vært mer behagelig å legge det der, og dessuten så har det også gjort det lettere med ukepenger til at det er mer tilpasset hva de faktisk skal bruke det til, og ikke til en sånn fast sum som de kanskje ikke har bruk for en gang. Men det må jo bare sies at av og til så er det litt sånn, men det å gjøre større oppgaver, som virkelig er en ekstra innsats og utover det jeg forventer, så kan det godt være at jeg gir dem ekstra penger, og spesielt når de sparer til noen ting. Så jeg ser det an når det liksom passer inn i deres liv og verden.
En annen type motivasjon som mange bruker, det er hvis du skal slutte med bleie for eksempel, at jeg får et klistermerke. Mm. Er det en god form for motivasjon?
Det er jo så rart, fordi det å slutte med bleier er en prosess. Og den kan ikke skje før barnet er klar for det. Det er en fysisk prosess og en mental prosess. Og på den mentale prosessen så er det klart at de klistremerkene kan ha noe. Vi er i gang, vi er i ferd, se her, se på min kalender, altså det kan bli en morsom ting. Men på den fysiske modningen så gjør de klistremerkene ingenting. Så på en måte så går vi inn i noen ting som barnet ikke alltid kan så mye for. Men så må jeg si at hva er det for noe som motiverer? Ja, truser med Hello Kitty på. Det kan jeg love deg er noe å strekke seg etter og gjøre at man går en ekstra runde på do. Og det er jo mye, mye mer direkte knyttet til det de holder på med enn klistremerkene. Så man må liksom finne det der som tikker inn og som gir barnet mening. Men også husk på at blir du for opphengt i bleieslutt, så risikerer du at det går helt i vranglås. Så det å finne et sånt riktig nivå på og oppmuntre til å gå på do, lage rutiner som gjør at barnet kommer så ofte nok på do, gledes når de har gått med samme truse hele dagen, som er en sånn bilde som de skjønner selv. Men også når det ikke går, sier, men det gjør ingenting, det er bare å vaske, og vi har rene truser i skapet. Sånn at man ikke lager skam og opplevelsen av å være mislykka, fordi noen ting som egentlig har veldig mye med fysisk modning å gjøre, ikke funket akkurat den dagen.
Hvis barnet ditt, det kan være skolearbeid, det kan være fritidsaktiviteter, ikke klarer noe, som veldig mange andre klarer, så er det noen som kan gå helt i lås og ikke har lyst til å prøve mer. Hvordan kan man motivere deg da?
Altså, når barn går i lås, så handler det egentlig om å finne ut hva er det for noe nå? Hva har skjedd? Og så handler det om å finne andre veier inn. Og det å finne andre veier inn, det handler så mye om å legge til rette for det, oppmuntre, gjøre det mulig, finne den stigen som gjør at det går. For du spurte meg nemlig noe ganske godt i starten. Hva er egentlig motivasjon? Og for meg er motivasjon å gjøre mulig og å lage en stige som leder noe sted. Motivasjon er på mange måter et bilde for meg på god ledelse. For motivasjon er for meg ikke noen ting som handler om at du skal oppmuntre hele tiden, men oppmuntring er en kjempeviktig del av det å vise at noe er mulig. Men vel så viktig er nettopp å se, ok, det ble alt for voldsomt å begynne med fotball på laget og med den treneren som trodde at alle sammen visste hvordan fotball skulle spilles. Min førstefødte. Og her må jeg bare si, jeg var ikke noen stor kjenner av fotballsporten da jeg fikk han. Og da han ble 6 og begynte på skolen og guttene begynte på fotball, så var det klart han skulle være med på fotball. Og vi gikk ned til den første fotballtreningen. Han manglet jo den forståelsen som de andre barna hadde, helt grunnleggende ting, som hvilket mål den ballen skal inn i, som faktisk er en ganske viktig ting å vite. Mens denne treneren bare slapp, jeg trodde dette var en del av det de skulle gjøre på første fotballtrening, at de liksom forklarte, dette er fotball, sånn gjør man det. Og at de så skulle leke seg med ballen. Men nei da, de gikk rett på og skulle ha en kamp, hvor min sønn brukte litt tid på å skjønne, åja, ballen skal inn der, det er jo ikke så vanskelig å forstå, så det skjønte han. Men altså ikke hvilken del, og det ble så flaut for ham, at han gikk helt i vranglås. For den treneren tok ikke det på noen fin måte. Denne unge treneren på 18, kanskje, var ikke helt trent med så små barn. Han ville aldri tilbake igjen på fotball. Handlet det om manglende motivasjon? Nei, det gjorde jo faktisk ikke det. Det handlet om at han hadde blitt satt til en oppgave som han overhovedet ikke var forberedt på. Og det var jo faktisk min skyld. Og så vil jeg si et opplegg på den treningen som ikke var godt nok for alle ungene. Så det, for meg har det vært et godt bilde på at det handlet jo ikke om motivasjon, men det handlet om at han ikke hadde den forståelsen og den stigen, hva trenger jeg å lære for å komme dit. Og barn har ikke den forståelsen av den stigen. De kan tro at de skal være som Haaland på første trening, uten at de noen gang egentlig har gjort noen ting med ball før. For hvordan skal de kunne vite hvor mye arbeid det er å bli som Haaland? Det er noen ting av det de skal lære seg ved å få lov til å leke med ballen, prøve seg med ballen, føle at de får til litt mer. Motivasjon er å legge til rette for den stigen.
En ting jeg vet mange bruker til å motivere, og som jeg bruker ganske masse selv, det er den der førstemann ut i bilen. Hva synes du om en sånn måte å motivere på?
Virker det?
Ja, på det i hvert fall.
Ja. Altså, jeg tenker at her virker det, så er det jo fint. Og så på et eller annet tidspunkt så kommer det til ikke å virke mer, og da må du finne noe annet. Du får bare tilpasse deg den virkeligheten som barna lager deg.
Så det er ikke galt i seg selv?
Nei,
men det var godt å høre. Nå har vi snakket om veldig mange forskjellige ting om motivasjon, men hva er egentlig motivasjons-ABC, hvis vi skal oppsummere?
Nei, jeg tenker at motivasjons-ABC er å skjønne noe med barn, nemlig at barn lærer innenfra og ut. De har lyst til å strekke seg, lyst til å vokse, men de lærer seg fra kjent til ukjent, fra trygt til litt mer nytt. Så vi må hele tiden legge til rette for at de skjønner hva som skal skje, at det kjennes ålreit ut å gjøre det, og at de skjønner hva som skal skje. Det er motivasjonens grunnpilarer.
Og med det så takker vi for oss. Tusen takk for at du lyttet. Og så håper jeg du fant noe du kan bruke senere i dag, når ungene ikke vil pusse tennene, kanskje ikke gjør leksene, eller ikke har lyst til å skru av skjermen. Tusen takk til alle lytterne våre som har sendt inn innspill til denne episoden gjennom Facebook-gruppa vår. Den kan du også bli medlem i. Den heter Foreldrekoden, og der kan du be om og ikke minst dele råd og tips. Du finner oss også på Instagram, og du kan sende deg en mail til foreldrekoden@aftenposten.no. Neste episode så skal vi snakke om det å finne seg selv etter du har blitt forelder. Hvem er du egentlig etter å ha blitt mor eller far? Er du den samme? Eller er du blitt litt forandret? Og hvordan i alle dager skal du stå i den, jeg holdt på å si, identitetskrisen det kan være? Foreldrekoden er laget av meg, Amalie Læring, og produsent Ulla Kristine Rafaelsen. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen.